Όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Μια σειρά από αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτών των αφηγήσεων και την Ζωή Κουτελοπούλου στην φροντίδα των ήχων. Συνεχίζουμε σήμερα την αναφορά μας στα γήπεδα των ομάδων της πόλης που μας δίνουν τη δυνατότητα να μάθουμε είτε για τους ανθρώπους αυτής της πόλης, είτε για τις γειτονιές, αλλά και τις μεταμορφώσεις της. Αφού ήδη έχουμε αναφερθεί στον Ηρακλή και με αφορμή τον Ηρακλή στον Γιώργιο Ιβάνοφ και στον Καφτατζόγλου, τώρα θα μιλήσουμε για την Τούμπα και για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι Τούμπα σημαίνει μακεδονικό τάφος, σημαίνει λόφος. Όμως ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πάντα στην Τούμπα. Ιδρύθηκε το 1926 και αυτή η ημερομηνία είναι πολύ σημαδιακή για τον ΠΑΟΚ. Το 1928 του παραχωρήθηκε μία έκταση στην Ευαγγελίστρια, δίπλα στα νεκροταφεία. Όμως ήταν έτσι η μορφολογία του εδάφους που δεν επέτρεψε να κατασκευαστεί ένα γήπεδο εκεί, γιατί υπήρχε μία έντονη κλίση και οι μπάλες ξεφεύγανε στην κατηφόρα της Τάμπια, έτσι λεγόταν αυτή η κατηφόρα των δυτικών τείχων. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1929, σε προεκλογικό κλίμα των επικείμενων δημοτικών εκλογών, μπαίνει ο θεμέλιος λίθος του γηπέδου της ομάδας που αγαπήθηκε από τον κόσμο της προσφυγιάς. Η τοποθεσία του είναι πάρα πολύ συμβολική, γιατί είναι δίπλα ακριβώς στον προσφυγικό συνοικισμό της Αγίας Φωτεινής. Ποιος ήταν αυτός ο συνοικισμός, ο οποίος χωριζόταν σε άνω Αγία Φωτεινή και σε κάτω Αγία Φωτεινή? Ήταν ο συνοικισμός προσφύγων, ο οποίος εκτινόταν στους χώρους της σημερινής ΔΕΘ και χωριζόταν η πάνω από την κάτω Αγία Φωτεινή από τη σημερινή Λεωφόρο Στρατού. Ένα μέρος του πάνω συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής έφτανε μέχρι και στο Απιθύτα, μέχρι και στη σημερινή Πανεπιστημιούπολη, στην οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή φιλοξενούνταν τα νεκροταφεία της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, τα οποία θα διαλυθούν το 1942 από τους ναζιστές κατακτητές της πόλης. Βέβαια, η Άνω Αγία Φωτεινή είχε μεγαλύτερη έκταση, γιατί έπιανε όλη τη σημερινή έκθεση, αλλά είχε και περισσότερο κόσμο. Δίπλα λοιπόν στην Άνω Αγία Φωτεινή έχουμε τη χωροθέτηση του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Σε αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό σημείο του προσφυγικού συνοικισμού της Άνω Αγίας Φωτεινής, η οποία είναι πίσω από την φιλοσοφική σχολή, πάνω από το συντριβάνι και αριστερά της σημερινής θεολογικής σχολής, παραχωρείται ένας χώρος που χρησιμεύει ως μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου για την ΑΕΚ που είχε ιδρυθεί πολύ πριν το 1926 και αργότερα για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες το 1926 συγχωνεύονται, κρατάνε από την ΑΕΚ τον δικέφαλο αετό και από τον ΠΑΟΚ τον τίτλο, γιατί μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε ένα άλλο σήμα που ήταν το τετράφυλλο μαζί με ένα πέταλο να το αγκαλιάζει αυτό το τετράφυλλο. Μετά από 2,5 χρόνια εργασιών, με συνεχή προβλήματα που δημιουργούσε το ρέμα της Ευαγγελίστριας που έπρεπε να μπαζωθεί για να γίνει υπόγεια διαφυγή των υδάτων με ακογούς, αλλά και να γίνουν επιχωματώσεις για να διορθωθεί η κλίση του εδάφους, το γήπεδο ολοκληρώνεται και θα αποτελέσει γήπεδο του ΠΑΟΚ από το 1930 μέχρι το 1955 περίπου. Στη βόρεια πλευρά δημιουργήθηκε πρανές, ενώ χτίστηκε τείχος στο ύψωμα προς την πλευρά της φιλοσοφικής για να λυθεί το πρόβλημα των τζαμπατζίδων που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο. Στην νότια πλευρά τοποθετήθηκαν ξύλινες κερκίδες και τα εγγένεια του πρώτου γηπέδου του ΠΑΟΚ έγιναν στις 5 Ιουνίου του 1932 και ακολούθησε η αναμέτρηση με τον γείτονα, τον Ηρακλή, ο οποίος είχε το γήπεδό του λίγο παραπάνω στην πλατεία Χημείου, για το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, γιατί τότε υπήρχε τοπικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης και δεν υπήρχε πανελλήνιο που γίνεται μερικές δεκαετίες μετά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο ο Γυραιός καταφέρνει να πλησιάσει τον ΠΑΟΚ αλλά να μην τον ισοφαρίσει και το μάτς λήγει με 3-2. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη λήξη του αγώνα αυτού ο Ηρακλής καταθέτει ένσταση για κακή χάραξη των γραμμών και προβληματικές εστίες, οι οποίες δεν το βοήθησαν στο να κερδίσει ή βοήθησαν περισσότερο τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Από το 1924 όμως ξεκινάει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχικά είχε την έδρα του στη Βίλα Λατίνη, δύο χρόνια μετά όμως φέρνει την έδρα του στην Φιλοσοφική Σχολή, τη σημερινή Φιλοσοφική Σχολή που επί Οθωμανών ήταν Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και σιγά σιγά αρχίζει να επεκτείνεται. Χρειάζεται όλο και περισσότερη έκταση, όλο και περισσότερο χώρο και έτσι αρχίζει και γίνεται μια έντονη πιεστική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ που αναζητά μια εναλλακτική λύση. Το οικόπεδο της Τούμπας ήταν στρατιωτικός χώρος που φιλοξενούσε οικογένειες προσφύγων λόγω του εμφυλίου και σεισμόπληκτους τη δεκαετία του 50, στις αρχές δεκαετίας του 50. Το γήπεδο της Τούμπας άρχισε να δουλεύεται από τις αρχές δεκαετίας του 50 και εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1959. Στις 31 Μαΐου εκείνης της χρονιάς δόθηκε το τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο πάνω από την πλατεία Συντριβανίου και πίσω από τη Φιλοσοφική Σχολή. Σήμερα σε αυτή την έκταση έχουμε τη Θεολογική Σχολή του Απιθύτα, είναι το παρκάκι που βρίσκεται ανάμεσα στην Θεολογική Σχολή και στην Φιλοσοφική Σχολή. Με αυτή την αφήγηση καταλαβαίνει κανείς το πώς έχουμε προσφυγικούς συνοικισμούς, έχουμε εκτάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ήταν στρατιωτικοί χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και συνέχεια να φιλοξενήσουν αθλητικές δραστηριότητες. Δεν πρέπει εδώ βέβαια να ξεχάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης και ο Ηρακλής φέρουν στην πλάτη τους την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Γιατί κάθε μία από αυτές τις ομάδες φέρει τα σημάδια της πόλης επάνω της. Αν ακολουθείς την ομάδα που αγαπάς, θα μάθεις πολλά για αυτήν. Αν ακολουθείς τον Ηρακλή, θα μάθεις πολλά για τον Καφτατζόγλου, για τον Ιβάνοφ και μέσα από τις ιστορίες τους θα μάθεις για το πώς ήταν οργανωμένη η Θεσσαλονίκη πριν το 12, για το πώς οργανώθηκε μετά το 12, για το πώς οι κοσμοπολίτες, πολίτες της ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, αλλά είχαν πάντα το νου τους να αφήσουν πίσω με ένα κληροδότημα, παραδείγματος χάρη, όπως έκανε ο Καφτατζόγλου, να χτίσουν ένα γήπεδο στην πόλη από την οποία ξεκίνησαν όλα. Ή ο Ιβάνοφ κατάφερε με την γενναιότητά του και με τη δράση του να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην Ελλάδα που αντιστάθηκε στους ναζιστές. Αν ακολουθείς τον ΠΑΟΚ θα μάθεις για τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφυγες σιγά σιγά ενσωματώθηκαν σε αυτήν την πόλη. Ήρθαν το 22, εκτός από το να δουλέψουν και να επιβιώσουν, θέλουν να παίξουν και ποδόσφαιρο, να παίξουν μπάλα. Οι χωροθέτηση των γηπέδων του γίνονται γύρω από τους καταβλισμούς που έχει κυρίως πρόσφυγες και συνέχεια μεταφέρεται στη Τούμπα, όπου ήταν ένα στρατιωτικός χώρος αυτός ο χώρος ο οποίος σήμερα στεγάζει το γήπεδο της Τούμπας. Και βέβαια υπάρχει και ο Άρης και θα κλείσουμε με αυτόν αυτήν την ενότητα των αφηγήσεων οι οποίες παίρνουν αφορμή από τα γήπεδα των ομάδων της πόλης. Το πρώτο γήπεδο του Άρη από την ίδρυσή του το 1914 και μέχρι το 1917 ήταν αυτό της Allianz. Η Allianz Laïque ήταν η οργάνωση των Γάλλων Εβραίων οι οποίοι ήρθαν από το 1857 περίπου στην Θεσσαλονίκη και προσπάθησαν να εκκοσμικεύσουν την πολύ φτωχή κοινότητα των Εβραίων που ήταν κυρίως σεφαραδίτες στην πόλη μας και να τους δώσουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν, να αποκτήσουν μια τέχνη, να αποκτήσουν μια εμπορική διάσταση σε σχέση με τη τέχνη τους και να ξεφύγουν, να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η Allianz λοιπόν είχε ένα γήπεδο στην γειτονιά του Χίρς. Η γειτονιά κάτω από το Ιπποκράτειο ήταν μια γειτονιά στην οποία έμενε η μεσαία τάξη της εβραϊκής κοινότητας. Για 3 χρόνια λοιπόν ο Άρης χρησιμοποιεί το γήπεδο της Allianz στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το Ιπποκράτειο. Ακολούθησε για τον Άρη μετά το 17 μία σειρά συνεχών μετακινήσεων. Για λίγο αξιοποίησε τις αλάνες της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια το ιταλικό στρατόπεδο το οποίο βρισκόταν στο συνοικισμό Δόξα δίπλα στο σημερινό Καφτατζόγλιο. Στη συνέχεια βρήκε μία προσωρινή στέγη στον ακάλυπτο χώρο του πεδίου του Άρεως που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε για τις ανάγκες των επιδείξεων και των ασκήσεων του Τρίτου Σώματος Στρατού. Στο σημείο που βρίσκεται το σημερινό ομώνυμο πάρκο. Όμως το 1926 ξεκινά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θέλει έναν χώρο και αυτός ο χώρος είναι το πάρκο του πεδίου του Άρεως. Έτσι φεύγει ο Άρης από εκεί και πρέπει να βρει μία νέα έκταση, ένα νέο γήπεδο. Το 1927 στο Σύλλογο παραχωρείται μία έκταση στη Λεωφόρο Στρατού. Εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο γήπεδο του Συλλόγου που είχε χωρητικότητα 2.000 θεατών. Αυτή η έκταση τη λεωφόρου στρατού χρησιμοποιείται ως έδρα του Άρη μέχρι το 1939, οπότε και παραχωρείται μία έκταση μακριά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Χαριλάου. Και αφού το γήπεδο του Άρη πήγε στην περιοχή της Χαριλάου και για πάρα πολλά χρόνια λεγόταν γήπεδο Χαριλάου, έχει μεγάλη σημασία να αναφερθούμε στον άνθρωπο ο οποίος έδωσε το όνομα σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Επαμεινώντα Χαρίλαο, στον οποίο ανήκε όλη αυτή η περιοχή. Σε εκείνο το γήπεδο λειτουργούσε παλιότερα ένα καζίνο και για κάποιο διάστημα σε εκείνη την περιοχή υπήρξε και το Κολέγιο Ανατόλιο, το οποίο στη συνέχεια πήγε στο Πανόραμα. Ο Άρης λοιπόν καταλαμβάνει την γνωστή Αλάνα, η οποία αργότερα γίνεται το γήπεδο Χαριλάου, επί προεδρίας του Μάνθου Ματθαίου, τον οποίο πήρε και το όνομά του ο δρόμος της θύρας 1 του γηπέδου. Το 1949 ο Επαμεινώντας Χαρίλαος δεν δέχτηκε χωρίς αντίδραση την εγκατάσταση του Άρη σε περιοχή που του άνοιγε, πήγε στα δικαστήρια και το 1949 μετά από δικαστική διαμάχη κερδίζει το ποσό των 400.000 δραχμών, ένα χρηματικό ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή, το οποίο δίνεται από την ομάδα στον επιχειρηματία Χαρίλαο και έτσι ο ιδιοκτήτης της έκτασης γίνεται ο σύλλογος του Άρη και δεν είναι πια ο Επαμεινώντας Χαρίλαος. Βέβαια χρόνια μετά το γήπεδο Χαριλάου θα μετανομαστεί σε γήπεδο Κλεάνθη Βικελίδη στο όνομα του γνωστού πολύ σημαντικού αθλητή της ομάδας του Άρεως. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η δεύτερη ενότητα των αφηγήσεων και των ιστοριών που προκύπτουν για την πόλη μας μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους στα γήπεδα των τριών σημαντικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλή, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ακούσατε το Όσα παίρνει ο Βαρδάρης με τον Θωμά Σιώμα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων.